apie Hare Krishna mantrą. Nors žodžiai Hare Krishna tapo gyvosios kalbos dalimi, beveik niekas nežino, ką jie reiškia. Kas tai? Burtažodžiai, kurie turi užhipnotizuoti juos kartuojančius žmonės? Bėgimas nuo realybės? O gal tikroji meditacija, kuri gali išplėsti ir pagilinti mūsų pasaulio matymą? Šiame trumpame esė, kuris buvo užrašytas į pirmąją Šrilos Prabhupados ilgai grojančią plokštelę, išleistą 1966 metų pabaigoje, Šrila Prabhupada paaiškina tikrąją Hare Krishna mantros prasme. Transcendentiniai virpesiai, kurie kyla giedant Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, tai tauri priemonė atgaivinti mumise Krishnos sąmonę. Kaip gyvos dvasinės sielos, mes iš prigimties esame įsisąmoninusios Krishna esybės, tačiau dabar mūsų sąmonė yra užteršta materialios aplinkos, nes nuo neatmenamų laikų mes susidurime su materija. Materialė aplinka, kurioje šiuo metu gyvename, vadinasi maja arba iliuzija. Maja reiškia tai, ko nėra. Kasgi yra toji iliuzija? Iliuzija yra tai, kad mes visi stengiamės viešpatauti materialioje gamtoje, nors iš tikrųjų patys esame griežtų jos dėsnių gniauštose. Sakoma, kad kai tarnas bando mėgdžioti visą galį savo šeimininką, jį yra apėmusi iliuzija. Mes mėginame eksploatuoti materialios gamtos resursus, tačiau iš tikrųjų vis labiau klimstame į jos pinkles. Ir nors mes įnirtingai kovojame su gamta, stengdamiesi ją nugalėti, patys tampame vis labiau nuo jos priklausomi. Atgaivinus savyje amžinąją Krišno sąmonę, ši iliuzinė kova su materialia gamta tuoj pat baigtųsi. Transcendentinis būdas atgaivinti šią įgimtą, grynąją sąmonę yra Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare giedojimas. Tariančios transcendentinius garsus, mūsų širdyse nelieka jokių baimių. Visų tų baimių pagrindas yra klaidingas suvokimas. Visa, ką aš matau aplink, priklauso man. Krišno sąmonė nėra kas nors dirbtinai primesta protui. Tai pirminė įgimta gyvos esybės energija. Klausantis transcendentinių Hare Krishna garsų, Krišno sąmonė atgyja. Tai paprasčiausias meditacijos būdas, kuris rekomenduojamas šiam amžiui. Praktinė patirtis rodo, kad giedant Mahamantrą arba didžiąją išsivadavimo giesmę, nedelsiant patiriama transcendentinė ekstazė, kuri ateina iš dvasinės ryties. Materiali gyvenimo samprata verčia mus matyti tik jutiminius malonumus, todėl mes egzistuojame žemesniu, galima sakyti, gyvulio lygiu. Pakilęs pakopą aukščiau negu jutiminiai malonumai, žmogus pasineria į abstrakčius samprotavimus ir stengiasi išsivaduoti iš materijos gniauštų. Pakilęs virš abstrakčių samprotavimų lygio ir turėdamas pakankamai nuovokos, jis ieško aukščiausios visų priežasčių priežasties viduje ir išorėje. O kai pasiekia tikro dvasinio pažinimo lygį ir iškyla viršum jutimų, proto bei intelekto, tada jis egzistuoja transcendentiškai. Hare Krishna mantros kartojimas vyksta dvasiniu lygiu ir todėl jos garsai pranoksta žemesniuosius sąmonės sluoksnius – jutimų, proto ir intelekto. Taigi, norint kartoti mantrą, nebūtina suprasti jos žodžių, leistis į abstrakčius apmąstymus ar intelektualiai prie jos derintis. Ji veikia pati savaime ir ateina iš dvasinės sferos, todėl kiekvienas Mahamantra gali giedoti be išankstinio pasirengimo. Suprantama, tam, kuris padarė ryškesnę pažangą ir turi dvasinį išmanimą, jau netiktų daryti nusižengimus Mahamantrai. Pradžioje žmogus gali transcendentinis ekstazis ir nepajausti. Ji yra aštuonių rūšių. Pirma – sustingimas be žado, antra – prakaitavimas, trečia – plaukų šiaušimasis ant kūno, ketvirta – balso trūkčiojimas, penkta – drebulys, šešta – kūno išbalimas, septinta – ekstatinis verksmas ir 8 transas. Tačiau netenka abejoti, jog net ir neilgai kartojantis mantra pasiekia dvasinį lygį ir jam pasireiškia pirmieji ekstazės požymiai – poreikis šokti giedant mantrą. Turėjome progos tuo įsitikinti. Net vaikas gali kartu su visais giedoti mantrą ir šokti. Žinoma, giliai į materialų gyvenimą įklimpusiam žmogui prireiks daugiau laiko, kad jis pasiektų dvasinį lygį. Tačiau net ir labai užkietėjęs materialistas netrunka jį pasiekti. O kai mantrą su meilė gieda tyras viešpaties baktą, klausytoja jį ypač veikia. Todėl norint pasiekti greitų rezultatų, reikia klausytis, kaip mantrą kartoja tyras viešpaties baktą. Reikėtų kiek įmanoma vengti klausytis, kaip Hare Krishna kartoja abhaktą. Pienas, kurį palytėjo gyvatės lūpos, virsta nuodais. Žodis Hara – tai kreipimasis į viešpaties energiją, o žodžiai Krishna ir Rama – kreipimosi į patį viešpatį formos. Ir Krishnos, ir Ramos vardai reiškia aukščiausią malonumą, o Hara yra viešpaties aukščiausioji malonumo energija. Šauksmininko linksnyje Hara virsta Hare. Taigi viešpaties aukščiausioji malonumo energija padeda mums pasiekti patį viešpatį. Materiali energija, kurią vadina Maja, yra viena iš daugelio viešpaties energijų. Mes, gyvosios esybės, irgi esame energija, viešpaties ribinį energiją. Sakoma, kad gyvos esybės yra aukštesnis už materialią energiją. Kai aukštesnioji energija susiduria su žemesnėje, kyla nesuderinama situacija, tačiau aukštesniajai ribinėje energijai susidūrus su aukštesniaja energija Hara, ribinė energija patiria džiaugsmą ir pasiekia normalią būklę. Šie trys žodžiai – Hare, Krishna ir Rama – tai Mahamantros transcendentinės sėklos. Giedodama ją, sąlygota siela dvasiškai šaukiasi viešpaties ir jo energijos globos. Ši giesmė – tai tarsi nuoširdus vaiko šauksmas motinai. Motina Hara padeda baktai pelnyti tėvo viešpaties malonę ir viešpats apsireiškia nuoširdžiai giedančiam baktai. Joks kitas dvasinio pažinimo būdas šiame vaidų ir veidmainystės amžiuje nėra toks veiksmingas kaip Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.